galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo kaga imaaneysa washington. waa galab jimco ah bisha febraayo sanadka 2025-kana waa 7 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrban iyo boga v o a somali.com idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid a ciidamada dowladda iyo xoogaga deegaanka ee macawisleyda oo sheegay inay guulo ka gaareen dagaal maanta maleeshiyaad al-shabaabka ka tirsan ay kula galeen deegaanka jicibow ee gobolka hiiraan.
runtii buuraleyda u dhexaysa guulobarde iyo halgan ayuu dagaalku si toosa maanta uga dhacay ay ku dhuumaaleysanayeen. Marka waxaa jiro canaasiir ku dhuumaalaysa buuraleyda, iyada buuraleydaas uuna dagaalku ka dhacay, waana inta u dhexeyso halgan iyo guulo barde oo yani kaadiga ku hayso webiga Shabeel.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan maalgashiga qurbajoogta Soomaaliyeed ee dalka.
wasaaradda arrimaha dibadda iyadoo tixgelinayso baahida iyo muhiimadda ay qurbajoogtu u leedahay dalka iyo inay maal geliyaan, waxay samaysay waax u gaar ah oo la yidhaahdo waaxda qurbajoogta iyo jaaliyadaha.
maalgashi xoog leh runtii qurbajoogta way gashteen waddanka, hase yeeshee dowladda ayaan maaragtay wax tixgelin la yidhaahdo aysan ka haysanin.
waxaa kaloo aad maqli doontaan madaxweyne Donald Trump oo khamiistii shalay sheegay in Israa'il ay Qaza ku wareejin doonto Maraykanka marka dagaalka Xamaas la soo afjaro. qodobadaas iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa khamiistii fasaxay cunaqabateyn dhaqaale iyo mid socdaal oo lagu beegsanayo dadka ka soo shaqeeya baaritaanada maxkamadda caalamiga ee dembiyada dagaalka ee muwaadiniinta Maraykanka ama xulufada Maraykanka sida Israa'il, isagoo ku celceliyay tallaabadii uu qaaday xilligii ugu horreeyay ee maamulkiisa. tallaabadan ayuu ku soo beegmaysa xilli uu Washington booqasho ku tagay ama ra-iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu, kaasoo isaga iyo wasiirkii hore ee gaashaandhigga iyo hogaamiyaha kooxda falastiiniyiinta ee Xamaas ay maxkamadda ICC-da u raadinayso dagaalka ka socda marinka Qaza. ma cadda sida degdeg ah ee Maraykanku ugu dhaqaaqi doono ama ugu dhawaaqi doono magacyada dadka la cunaqabateeyey. intii lagu jiray maamulkii ugu horreeyay ee Trump 2020-ka, Washington waxay cunaqabateyn ku soo rogtay dacwad ooge Fatiu Bensouda iyo mid ka mid ah kaaliyaheedii sare ee baaritaanka ICC ee dembiyada dagaalka ee ciidamada Maraykanka ee Afghanistan. ICC isla markiiba kamaanay jawaabin arrinkan. cunaqabateynta ayaa waxaa ka mid a in la xayiro hantida Maraykanka ee shakhsiyaadka ku lugta leh arrinkan iyo in iyaga iyo qoysaskooda laga mamnuuco inay booqdaan Maraykanka. ICC-da oo ka kooban 125 xubnood waa maxkamad joogto ah oo ku oogi karta shakhsiyaadka dembiyada dagaalka, dembiyo ka dhana aadanaha, xasuuqa iyo dembiyada gardarrada ah ee ka dhan ka ah dadka iyo dhulka, dowladaha xubnaha ka ah ama muwaadiniintooda. Maraykanka, Shiinaha, Ruushka iyo Israa'il kama aha xubno maxkamadda. Trump ayaa saxiixay amarka fulinta kadib markii sanadka Maraykanka ee dimuquraadiga toddobaadkii hore ay hor istaageen dadaal uu jamhuurigu hormuud ka ahaa oo lagu doonayo in lagu meel mariyo sharci dejinaya nidaamka cunaqabateynta oo bartilmaameedsanaya maxkamadda dembiyada dagaalka. maamulka Trump ayaa khamiistii soo bandhigay qorshe uu si weyn ugu dhimaayo shaqaalaha adduunka oo dhan ee mashaariicda gargaarka Maraykanka, taasoo qayb ka ah burburinta hay-adda horumarinta caalamiga Maraykanka, waxayna dhigaysaa in ay ka soo haraan wax ka yar 300 oo shaqaale ah halka markii hore ay ka haysteen kumanaan. dabayaaqadii khamiista ama gelinkii dambe ee khamiistii, ururada shaqaalaha federaalku waxay dacwad ka xareeyeen maxkamad heer federaal ah in ay joojiso xiritaankan, iyagoo ku doodaya in madaxweyne Trump aanu lahayn awoodda uu ku xirayo hay-ad uu dhigaayo sharciga Kongareska. labada shaqaale ee oo hadda ka tirsan USAID iyo mid ka mid ah saraakiishii hore ee USAID ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Associated Press qorshaha maamulka kaasi oo la soo bandhigay loona soo gudbiyay mas'uuliyiinta sarsare ee hay'addaasi Qamisii waxayna ka hadleen amarkan in markaasi aan la magacaabin dadkani sabab la xiriira maamulka Trump oo shaqaalaha hay'adda ka mamnuucay inay la hadlaan cid ka baxsan hay'addooda. Qorshuhu wuxuu ka tagayaa in ka yar 300 oo shaqaale ah, shaqaalaha guud oo hadda ah 8,000 oo shaqaale toos ah iyo qandaraaslayaal iyaga oo ay weheliyaan tira aan la garanaynin oo 5,000 oo shaqaale caalami ah oo gudaha dalka iyo dibadiisaba laga soo qorto. Waxaanay fulin doonaan dhowr barnaamij oo markaasi ah mid naf badbaadin ah oo maamulku u sheegay inuu ku tala jiro inuu sii socdo waqtigan. Ma cadda in dhimista 300 ay noqon doonto mid joogto ah ama ku meel gaar ah, taasoo suuragal ah in ay u ogolaato shaqaale badani inay soo noqdaan kadib marka maamulka Trump uu sheego in dib u eegista lagu sameynayo barnaamijyada gargaarka ay dhamaadeen. Dawladda Sweden ee jamciyaha maanta waxay ku dhawaaqday inay soo saari doonto hindisa sharciyeed lagu beddelayo xeerarka hubka laguna xadidayo helitaanka hubka darandooriga ah kadib dhacdadii toogashada ugu dhimashada badnayd ee dalkaasi oo dhacday todobaadkan. Talaabadina waxay timid kadib markii nin hubaysan uu talaadadii dilay 10 qof kadibna isaga isdilay isagoo weeraray xarun waxbarasho oo ku taala magaalada Örebro ee galbeedka Stockholm. Waxaa jira noocyo hub ah oo halis badan kuwaasi oo kaliya loo ogolaan karo isticmaalka rayidka xaalada gaar ah iyadoo dawladdu ay ku sheegtay bayaan ay soo saartay warkan. Xisbiga Sweden Democrat oo taageero siiya dawladda ayaa ogolaaday hindise lagu beddelayo sharciga hubka iyadoo diiradda la saarayo xadidaadda helitaanka hubka darandooriga ah sida lagu sheegay bayaanka. Falkii naxdinta lahaa ee ka dhacay Örebro wuxuu soo saaray su'aalo muhiim ah oo ku saabsan xeerarka hubka ayaa lagu yiri bayaanka. Booliisku waxay sheegeen inay goobta ka heleen dhowr hub iyo waliba 10 qasnadood oo rasaastu ay ka maratay oo halkaasi uga tagay ninkii falka geystay. Inkastoo booliisku aanay faahfaahin noocyada hubka la helay, haddana waxa ay xaqiijiyeen in eedaysanuhu uu haystay 54 hub, 3 ka mid ahna lagu arkay meel u dhow goobta uu shilku ka dhacay. Dawladda ayaa sheegtay inay si gaar ah u doonayso in la xadido helitaanka hubka darandooriga u dhaca sida AR-15-ka, iyadoo xustay inuu yahay tusaale hub awood u leh inuu markaasi qaado rasaas badan isla markaana waxyeelo culus u geysan karo waqti kooban gudihiis. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Ciidamada dawladda iyo xoogaga deegaanka Macawisleyda ayaa sheegay inay guulo ka gaareen dagaal maanta ay maleeshiyaadka Al-Shabaab kula galeen deegaanka Jicigo ee gobolka Hiiraan. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Muuse Salaad Wehliyo qadka telefoonka kula hadlay wariyaha VOA-da gobolka Hiiraan Xuseen Xasan Dhaqane wuxuu ugu horeen weydiiyey dagaaladii maanta meelaha ay ka dhaceen iyo qasaaraha ay geysteen.
Walaashi la socodsan waayahan waxaa socday khabaarisha kula jiraan ciidamada deegaanka iyo ciidamada dowladda Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa ka howlgala gobolka Hiiraan. Taasuna daaranay dagaalka maantay oo runtii guulo weyn lagu gaaray.
Haddaad naga warbixiso maxaa khasaare ah dhinacyadii dagaalamay, haddii ay jiraan meelaha lagu dagaalamay dad shacab oo joogay wax gaaray, bal taana naga warbixi gudoomiye.
Horta dagaal khasaare lagama waayo. Dagaalku wuxuu leeyahay dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyeed intaba. Marka annagu laakiin dhinaceena waxa waaye marnaba waxa khasaare ahaan qabi karnaa uma jirto. Dad mujaahidiina oo runtii naftooda iyo maalkooda iyo horumarkooda iyo mustaqbalkooda iyo deegaankooda iyo dowladooda lagu soo duulay oo iman casiri kusoo duuleen waayo. Markastaba faa'iidaan qabnaa imaa inaan ka adkaana nimankaas oo aan sharaf ku noolaano iyo imaa inaan ku shahiidno. Marka waa labadaas uun halku dhigeenno. Laakiin dhinacooda waxaan xaqiiji karaa in khasaare fara badan soo gaaray, burb yani baktigoodu meelaha dhooban yahay, inaan ka qabsanay goobihii lagu dagaalamay dhammaantood, iyo inaan halkaa ku dilnay horjoogayaal ilaa 3-4 gaarayo weli aan dib aan ka caddayn doonaa tirada nambarka, iyo tiro maxabiisa oo gacanta lagu soo qabtay haddana lahay
meelaha uu sida rasmiga ah dagaalku uga dhacay marka laga reebo in areada dagaalka uu ka dhacay ay tahay Buulaburte iyo Halgan inta u dhaxeysa gudoomiye maxaan uga sheegi kartaa aaga Jicbo uu ka dhacay ma Beere Yabaal oo maalmahan dagaalada ay ka dhacayeen
runtii Buurleyda u dhaxeysa Buulaburte iyo Halgan ayuu dagaalku si toos ah maanta uga dhacay ma ay ku dhumaalaysanayeen sida ogtahay ma jirto goob cayiman oo ama magaalo degmo ama yani tuulo weyn oo ay markaasi joogaan ama ay ka taliyaan oo dhanka bariga wiliya oo Iran marka waxaa jiro canaasiir ku dhuumaalays Buuraleyda iyada Buuraleydaas uu dagaalku ka dhacay waana inta u dhaxeysa Halgan iyo Buulaburte oo yani kaabiga ku hayso guriga Shabeel
waa maasan tahay gudoomiye laba sano ka hor meelahaas waa ciidankii dowladda iyo dadka deegaanka ayaa kala wareegay in mar kale 24 bilood kadib haddana dagaalo ay ka dhacayaan oo dad ay ku dhimanayaan maxay sawir noocayba bixi kartaa
runtii hadii Halgankii sida sheegaysa goobahaas sidii meelaha ugu dambeysay oo xabadu ka dhacday marka loo fiiriyo gobolka Iran ayay ahayd in dhulka ku taagan wiiga marka samaxada in mar kale ay arrintaas u dhacdeen waxa samaxay oo sabab u ah runtii in dhanka galbeedka wiiga oo gobolka Iran ay canaasiirta wiiga ay ku leedahay ukumo taas ay keenayso in ay iyagoo ilaashanayo ukumankooda iyo in ummadaas si handada ku sii haystaan inay yiraahdaan in dhanka kale wiigaan jirnaa oo ay fariimo ama maafiyad khaldan ugu diraan dadka dhegeysto marka insha Allahu ta'ala taas aanan ka duuleynay inaan uga halkaas uga saarno kadibna aanan lagu ekaan sidii dagaalkii horeba ee dhanka wiiga yani bariga wiiga oo mar hadii yani ay galbeedka joogaan ma suuragal maahan in dadka kale ay birmo hurdaa marka qorsha jiri doona hadii Allah idmo si aanay halkaan looga sifeeyo dhanka kalena insha Allah tabaaraka waqti dhow iyadana looga waayo si aan ugu jeesano dhulka kale Soomaaliyeed hadii Allah idmo
kaas waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Hiiraan Muuse Salaad Wehliye oo qodka telefoonka kula hadlay wariyaha VOA ee gobolka Hiiraan Xuseen Xasan Dhaqane Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa qamistii shalay sheegay in Israa'il ay qasda ku wareejin doonto Mareykanka marka dagaalka Hamas la soo afjaro. Trump wuxuu sheegay in ciidamada Mareykanka aan looga baahan doonin qasda. Hadalkan ayuu ku soo qoray bartiisa Truth Social. Trump wuxuu horey u soo jeediyay in Mareykanka uu la wareegay qasda oo ah dhul xeebeed bariga badda Mediterranean-ka ku yaala. Madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay in ka badan 2 million oo Falastiiniyiin oo qasda ku nool la dejin doono goobo ammaan oo cusub oo leh guryo casri ah. Lama cadeyn in dadkaasi lagu dayn doono qasda ama dalal kale oo aan weli ogolaan in ay marti geliyaan. Warbixin ay VOA diyaarisay waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Qorshaha qasda ee uu soo bandhigay madaxweyne Trump ayuu caalamku siyaabo ka duwan uga falceliyey. Hamas ayaa Khamiistii shalay ugu baaqday dhammaan kooxaha Falastiiniyiinta ah inay iska kaashadaan sidii ay u diidi lahaayeen qorshaha Donald Trump ee qasda. Horaantii toddobaadkan, madaxweyne Trump waxa uu sheegay in uu malayn karo in Mareykanka ciidamo uu u diro qasda si loo fududeeyo la wareegidda dhulka. Laakiin hadalkiisa cusub waxa uu caddeeyey in Israa'il marka ay qasda ku wareejiso aan ciidamo Mareykan ah loo baahnaan doonin. Qorshaha Trump ayaa lagu shaaciyey shir jaraa'id oo uu wadajir ula qabtay ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu. Arrintan waxay dhalisay carar badan oo ka timid xulafada Mareykanka iyo dalalka la xifaaltama. Dalal badan ayaa weli taageersan xalka labada dowladood ee Falastiiniyiinta iyo Israa'iiliyiintu ay si nabad ah ugu wada noolaan karaan. Muddo 15 bilood ah ayuu dagaalku burbur xoogan u geystay Gaza. Trump waxa uu sheegay in Mareykanka oo kaashanaya shirkado horumarin oo caalami ah uu dhisi doono magaalo casri ah oo dunida oo dhan ay quruxdeeda la yaabto sida uu hadalka u dhigay. Ogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Marco Rubio ayaa isaguna taageeray qorshaha madaxweyne Trump. Rubio ayaa xusay in dadka Gaza lagu meel gaarsiin doono goobo kale inta laga dhisayo magaalada cusub. Wasiirka difaaca ee Israa'il, Israa'il Katz, ayaa khamiistii shalay sheegay in ciidamada Israa'iil loo diyaarinayo qorshe lagu daadgureynayo tiro badan oo Falastiiniyiin ah. Wuxuu xusay in dadka laga saari karo xuduudaha dhulka, badda iyo hawada, inkastoo oo aan la cadeyn wadamada aqbali doona. Katz waxa uu soo dhaweeyay qorshaha madaxweyne Trump isagoo ku tilmaamay hindiso geesinimo leh oo Qasa lagaga saari karo dadka Falastiiniyiinta ah. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalka Masar ayaa si adag uga hortimid qorshaha Israa'iil iyo Mareykanka. Bayaanay soo saartay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Masar waxay ku sheegtay in tallaabadaasi ay xaqiijin doonto burburka wadahadalada xabad joojinta oo dib u soo celin kara dagaalka. Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa Arbacadii u sheegay telefishinka Fox News ee dalka Mareykanka in Falastiiniyiinta laga saari karo Qasa inta la dhisayo, kadibna dib loogu celin karo. waxa uu qorshaha madaxweyne Trump ku tilmaamay Netanyahu fikrad cajiib ah. Laakiin wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil wuxuu sheegay in Israa'iil aanay weli helin faahfaahinta qorshaha Trump. Qorshaha Trump waxaa si weyn u dhaliilay xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres. Qaramada midoobay waxay sheegtay in si qasab ah dad in loo raro ay sharci darro tahay ayna noqon karto isirsifayn amaba xasuuq qowmiyadeed. Madaxweynaha Jarmalka Frank Walter Steinmeier wuxuu Arbacadii sheegay in qorshaha Trump uu cabsi geliyay dad badan oo ay tahay wax aan la aqbali karin. Ururka Jaamacadda Carabta oo ka kooban 22 dal wuxuu sheegay in qorshaha Trump uu dhibaato iyo xasilooni darro keeni karo, isla markaana uu caqabad ku noqonayo yegleelka dowlad ay leeyihiin Falastiiniyiintu. Madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabbaas waxa uu qaramada midoobay ugu baaqay inay ilaaliyaan xuquuqda aan la taaban karin ee dadka Falastiin.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi ay v o edu qortana la socodsiinaya, halkaad kala socotaana waa v o a Washington. Markana ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta ku saabsan maalgashiga qurbajoogta Soomaalida ee dalka iyo caqabadaha haysta, Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa Muqdisho noogu soo diyaariyey.
jimca wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. sida aynu ogsoonnahay, muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa dalka kusoo guryo noqonayay qurbajoog Soomaaliyeed oo ka yimid waddamo kala duwan oo dibadda ah, waxaana intooda badani ay u soo laabteen sidii gudaha dalka ay uga samaysan lahaayeen maalgashi. haddaba xilligan maxaa lagu qiimeyn karaa heerka maalgashi ee qurbajoogta? ma gaarsiisan yahay intii loo baahnaa, mise weli waxbaa dhiman? maxaase caqabada oo ku horgudban qurbajoogtu inay dalkooda maalgashtaan? xiriir noocee ah ayaase ka dhexeeya iyaga iyo dowladda federaalka? qodobadaasi iyo kuwo kale ayaynu ku gorfayn doonaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta marti ku yihiin guddoomiyaha golaha maalgashiga qurbajoogta Soomaaliyeed Daahir Warsame Galbeyte, agaasimaha guud ee rugta ganacsiga iyo warshadaha Cabdi Abshir Dhoore, wasiirkii hore ee beeraha Cabdi Axmed Baafo, iminkana ah agaasimaha xarunta cilmi baarista dhaxalreed, iyo ugu dambeyntii Ambassador Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari oo la taliya sare ka ah wasaaradda arrimaha dibadda. dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. su-aasha ugu horreysa haddii aan ku bilaabo, Diinaari, heer intee le'eg ayuu gaarsiisan yahay howlaha maalgashiga ay qurbajoogta Soomaalidu ka wadaan gudaha dalka?
bismillaahi raxmaan raxiim. xasan, waa mahadsan tahay. ilaa xad waxaan isleeyahay qurbajoogta maalgashi fiican ay sameeyeen, inkastoo aanay la ekeen tan dibadda oo dalalkan dariska ama meelaha kale oo Soomaalidu ay tagto aanay la ekeen. haddana ilaa xad waa la geliyey. dadkii dibadda kasoo noqdana waxaa arkaysaa business ka socdo maanta magaalada ka socdo, xooggiisa waxa waaye business qurbaha laga keenay oo dadka qurbajoogga ah ay dalka ka abuureen.
waa mahadsantahay. cabdi abshir dhoore, maxaad ku qiyaasi kartaa maalgashiga qurbajoogta xilligan ay ku sameeyeen gudaha dalka?
aad iyo aad walaal mahadsan tahay. qurbajoogtu way dadaalayaan, gaar ahaan ganacsiga wadanka aad bay runtii ay dadaal uga soo biyeen, hase yeeshee mana u dhowa wax laga filayana ma joogto.
daahir warsame galbeyte,
waxa weeyaan run ahaantii maalgashi xoog leh runtii qurbajoogta way gashteen wadanka, hase yeeshee dowladda ayaan maaragtay wax tixgelin la yidhaahdo aysan ka haysanin, marka daatadeeda laftigeeda dowladdii ma haysato. marka runtii gobollada oo dhan saas ka warqabto, ama magaalada gobolka Banaadir laftigiisa bilicdiisa maanta waxa ma aragtay runtii ka muuqdo maalgashiga qurbajoogta.
Cabdi Baafo, qurbajoogta sidee u aragtaa kaalinta ay ku leeyihiin maalgashiga dalka?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxaan maleynayaa qurbajoogta horta waxa aad iyo aad kaalin ay uga qaateen nafaqeynta dadka iyo noloshooda maalmeedka ah sidii ay u kaalmin lahaayeen. Waqti waxay xiriirkooda u bilowday waqti dalka meel xun soo maraayay, waxa la yiraahdo masruufka dad soo dirjiray bay ahaayeen muddo dheer soo dirjiray, waxaana aan marba meed bay soo maraysay 10 sano ka hor 1,300,000,000 bay maraysay. Maantada tan la joogo marka la isku daro maxaan ku dhahdaa hadda sanadkii la soo dhaafay markaan fiiriso 6 bilood ugu horeysay waxaa la maraayay 2 bilyan iyo xoogaaba la maraayay. Maartay lacagtaasi waa lacagta reeraha loo soo diro oo ay ku noolaadaan, ilmaha maxaan ku dhahdaa waxbarasho ay ka siiyaan. Dhinaca maalgashiga marka la yiraahdo qurbajoogtas waa lagaga badan yahay. Maartay waxaa ka badan dadkii gudaha jooga dalka jooga baa maalgashiga kaga badan, iyagoona maalgashigooda waxaa sida dadka kaleba ay yeelaanba waxay geliyeen dhinaca adeega adeega aad maxtaqanaa u geliyeen.
Cabdi Abshir Loore, haddaan su-aashan ku siiyo, qurbajoogta Soomaaliyeed waxaa muuqata inay si weyn maalgashi ugu sameeyeen wadamada dariska sida Itoobiya iyo Kenya, haddaba maxay tahay sababta ay qurbajoogta dalkooda u maalgashan la-yihiin sida ay wadamada kale maalgashiga ugu sameeyeen?
Su-aashaasi su-aal caam ah. Qurbajoogtu ganacsatada lamid yihiin qofkii dee markuu yimaado ganacsiga fakaraya, sidaa darteed ganacsiguna waxa uu wax ku saleeyaa faa'iidada laga heli doono mustaqbalka saadaasha lagu sameeyo. Marka wadamada nala dariska ah waa ka suuq weyn yihiin wadanka Soomaaliya, sida darteed dadka qurbajoogta ah waxaa si xoog leh u soo jiidanaya suuqa ka jira wadanka Kenya. Soomaaliya iyadoo suuqeedu una weyneyn ba haddana amnigeedu 100% weli ahayn, sababahaas ayaa asal u ah.
Waatan Daahir Galbeyte, waxaa la leeyahay qurbajoogta inta badan waxay maalgashataa wadamada dariska Ethiopia, Kenya, meelo sidaas oo kale ah. Sida xoog leh ee aad meelahaas u maalgashataan, maxaa diidaya inaad Soomaaliya u maalgashataan?
Runtii su-aal fiican weeye. Dhowr sabab baa jiro. Dowladaha jiiraankeena sida Ethiopia iyo Kenya oo kale, runtii qurbajoogta waxay siiyeen sharci bay siiyeen oo sharci maalgashi ayay u ogolaadeen, diiwaangelin ayay u sameeyeen, lacagta ay dibadda ka soo dirsanaya wadanka maalgashanayaan iyo mid kaleba way ugu daraan oo akoonkooda ayaa maarata toos ugu soo dhacdaa oo is a foreign currency lacag adag iyadoo ay tahay, ayay maarata u sahleen in ay wadanka soo geliyaan. Kenya oo kale waxay ka qaadanayaan sharci maaragtay oo residence ama deganaansho ayaa la siinayaa wadankiina si sharci ayay maaragtay ku. Laakiin wadankay annaga lacagteedu waxaan ku keenaa suuq madow baan ku keenaa, oo waxa weeyaan taas laftigeedii lacag badan baa meesha inooga baxdo. Dowladdii maalgashi inaan annagu wadan ku samaysano nooma ogo. Shuruudo sharci oo dowladda ee annaga noo ogolaatay midna meesha ma jirto. Marka waxaa imaanaysa caqabo badan oo dhibaatooyin dadka qurbajoogta ay la kulmaan markay wadanka maal gelinayaan. Marka waxyaalahaas runtii hakinayo in si taam ah dadka qurbajoogta wadanka u soo gelin lahaayeen.
Waa maasan tahay. Cabdi Axmed Baafo, qurbajoogta si xoog leh waxay u maalgashataan wadamada dariska, marka sida xoog gale ay hantidooda ugu bixinayaan wadamadaas dariska, maxaa diidaya inay dalkooda u maalgashadaan?
Ganacsiga waxaa laga raadiyaa waa faa'iido. Qofka ganacsadahana wuxuu fiiriyaa xaggee ku faa'iido badan, dalka gudihiisa mise dibaddiisa. Hadday fursad dibadda ka jirto dibaddii bay aadayaan. Laakiin meeshaas waxaa ka maqan baan isleeyahay dareenkii wadaninimaa ka maqan. Maartay waxaa la yidhaahdaa colaad baa dalka ka jirta, colaadaasna uma saamaxayso inay hanti badan ay gashadaan. Laakiin colaada iyo ganacsiga, colaada iyo nabadda waxay ku xiran tahay sida looga shaqeeyo. Malaha ganacsiga haddii dadka jooga ay isugu tegi lahaayeen oo ay gaari lahaayeen go-aan ah dalkan in ay colaadiisana wax ka qabtaan, maalgashigooda wuxuu wax weyn ka tari lahaa, horumarka dalka wax weyn ka tari lahaa. Waxaa dalkan saad ogtahay waa dal wax badan laga qaban karo, ganacsatadan ay wax badan ka qabsan karto. Maartay waxaan ku xirannahay wax kasta oo nolosheena ku xiran, dibaddan ku xiranna findhicilka laga soo bilaabo إلى محن كل هذا ماش عقدا بس أو قلب كوا ويناي وحلو جد ساي أما محن كل هذا حلو فرنا أنت صدنا محن كثرنا بنان كان كثرنا مركوحة ماش مقطعين حنتي بدن لجيلين كري وشده لجيلين كري وشده هس أو بدلا أي محن كل هذا وحدت كادر تان استعمالان سيد لوجه لها وحدت كسب حلو لوجه لها أنا وحصل أي هو عارفون محن كل هذا دبعت حوج له حق أمني جاي dowladda iyo soo dhaweynteedu waxa laga yaabaa inaynan aad u fiicnayn oo xagga caqabada farabadan inay kala kulmaan dadka marka ay isdiiwaan gelinayaan ama ay ka dhex shaqeynayaan dalka dhex shaqeynayaan laakiin taas kama fus kama fakinayso ganacsiga inay noqdeen dad ayaga lafahooda iyo darahooda ka shaqeynaya oo fiirinaya meeshii maxan ku dhada u faa'iido roon halkan dalkan laftirkiisa faa'iida ku jirta khatarta inay waajahaan oo ay maalgelintooda nabad ku dhaliyaan aad ayaa loogu baahan yahay
Cabdiraxmaan Diimaari
sidaa waxaan rabaa inaan saaxiibada iyo dadka aan dhageysanayaan u sheego wasaaradda arrimaha dibadda iyadoo tixgelinaysa baahida iyo muhiimadda ay qurba joogto u leedahay dalka iyo inay maalgeliyaan waxay sameysay waax u gaar ah oo la yiraahdo waaxda qurba joogta iyo jaaliyadaha waxay ka shaqeysay in ay meel walba ugu tagto dadkaas la habeeyo oo laga dhigo jaaliyado jira oo shaqeynaya wasaaraddu waxay sameysay policy u gaar ah oo qurba joogta oo ah maalgashiga qurba joogta ay sameysay waxay qabatay shirar badan oo ay dibadda looga yimid oo ay hay'ado iyo ay ka soo qayb galeen dad Soomaaliya oo dibadda ka yimid waxa ugu dambeeyay shir bari dhexdaas la qabtay intuu hadda wasiirka u joogay shaqooyin badan la qabtay mas'uuliyadda annaga waxaan is leenahay qurba joogti ayay saaran tahay xaggooda waxaan u riixin sababtoo waxaan rabaa inaan xuso wax practical sida hadda oo saaxiibkay uu sheegay in baafo iyo galbeyti Soomaaliya waxay ka fiican tahay dalalka dariska waxayna uga fiican tahay qofka wax uu ku shaqeysanayo waa dollar alaabta uu geliyo faa'iidiisa dollar uu ku helay Kenya markaa tagtid oo aad alaab gelisid shilling Kenya hadana waxa u bedelaysa hadana asagoo wuliyo marka qarkood cirka galo ama Ethiopian birta hadda meeshii marayso waa lugi hadana waxa waa ay dadku ay geliyaan aniga waxaan is leeyahay dawladdu diyaar u tahay waxay dhistay gudi la yiraahdo gudiga ritaaniiska qaxootiga dadkii oo maartay ka soo noqday ay wasaaraddu gaar ahaan waaxda qurbi joogto ay dhistay waxaana dadkaasi walba diyaar loogu yahay siyaasada policy-gaas la diyaariyay iyaga wax ka diyaariyay waxa uu sameeyay facilities badan oo uu sameeyay qofka qurba joogta markuu dalka yimaado sida in uu dhul helo sida in maxaan ku jiraa tax-ka caadiga yani laga yareeyo shaqooyin badan waxay ku qoran yihiin in saaxiibada ay akhristaan wa ficnaan leh policy-gaas loogu talagalay ama siyaasada qurba joogta la yiraahdo waxay tilmaamaysaa wax badan oo yani facilities-kaas loo sameeyay dadka qurba joogta waxaana rabaa dadka qurba joogta inay dareenkaas wadaniyadeed hadda waxa jiro businessyo oo Kenya Nairobi si waali ah ay dadka Soomaalida u maalgeliyeen taas waxay qayb ka tahay in ay nabadda ka jirta Kenya lafteedu ay xasisho markay dadku shaqooda helaan laakiin dadkii Soomaalida dhalinyarada Soomaalida oo dalka ku gaajoonaya shaqo la'aan hayso jaamacada ka soo wada baxay shaqo aan haysan hadii ay u maalgelin lahaayeen hadda ajaanibkii waxay diyaar u yihiin in ay meel gashtaan dal aanay lahayn inay riskigaas qaataan iyaga ahayd inay qaataan riskiga in dalka yimaadaan maalgelin xoog leh ay keenaan
galbeedte waxa ay gudoomiyihii golaha maalgashiga qurba joogta Soomaaliyeed sidaan ognahay waxaad dhawaan soo jeediseen oo aad codsateen in laydiin sameeyo sharci idinka idin gaara sharcigaas oo aad sheegteen inuu fududeynayo howlaha maalgashigiina waxaad kaloo xisteen inaad jeceshihiin inaan laydin la dhaqmin sida ajaanibto kaleeto sharcigaas muxuu faa'iido idin leeyahay
runtii horseeda aniga raggii waxaan ku jiray oo wasaaradda arrimaha dibadda sharciga qurba joogta la sameeyay sharciga waa la dhameystiray hase yeeshee golaha wasiirada wali hoos yaalla lama gudbin lamana maarta ansixinin waxaan runtiina dadka qurba joogta wax sharci oo maanta ayagu ay dowladda ay ka haystaan ama ha noqoto xagga maalgashiga oo canshuurta in laga yareeyo waxa ay dibadda ka keenaan canshuur dhaaf loo dhaafo midna ma jiraan minna looma sameyn annaga oo runtii gudiga golaha maalgashiga qurba joogta oo joogay runtii hore xafladeena sanadkii hore haddeertaan xaflad weyn baan qabannay saadna waa joogtay wasiirada qaar baa kasoo qayb galay waxaan hay'adaas u sameynay in ay mas'uul ka noqoto dadka qurba joogta Soomaaliyeed ee wadanka maalgashay ilaa iyo 350 oo qurbajoogo wadanka maalgashay ayaa diiwaan gelinay. Arji ayaan u qoranay wasaaradda arrimaha dibadda in aanu wada shaqeyn sameyno. Shan bilood arjigeena wali waa yaala, wali lama ansixin. Wasaaraddi maalin kasta waxay leedahay wiiga dambe ama beri dambe ama wiiga dambe ayaa liin ansixinaya sharcigeena oo wada shaqeynta wasaaraddan la shaqeynayay. Dawladda runtii waxaan ka sheeganaynaa dhalinyaro badan runtii sharciga qurba joogta aysan maartay la ansixin oo golaha wasiirada la dhaafin, madaxweynahana uu shaqeeyin shafaar ama baarlamaan aan la marsheynin, iyo midii wada shaqeynta annaga oo wakiil aan ka nahay dadka maal gashay ee qurba joogta wadanka. Wasaaradda waxaan u soo gudbinay arji, arjigeena ilaa 7-5 bilood buu yaalaa oo wada shaqeyn baan ka la'nay.
Waa tahay ansii Cabdi Axmed Baafo.
Ani waxaan qabaa in ay wada fariistaan rugta ganacsiga iyo qolada tan maxaan ku leedahay qurba joogta wasaaradda ganacsiga ilaa la cidhi shaqo ku leh, meeshaasna wada hadalkaas uu ka soo baxo maxaa loo samayn karaa iyo maxaan loo samayn karin. Dadka aqoonta u leh oo taladoodana ay wax tar yeelan karto baan qabaa inay wax ka soo jeediyaan.
Waa mahadsantahay Cabdiraxmaan Diinaari. Qurba joogta Soomaaliyeed maxaa diidaya in sharci loo sameeyo haddii maalgashi ay dalka ku sameynayaan?
Xuquuq waa u leeyihiin, waana loo sameeyo sida hadda daahir uu qirayo asaga kamid aha rag kale oo soo noqday oo jaaliidaha kamid a maxaan ku yirahdaa ayaa kamid a qurba joogta oo sharciga wax ka dejiyo oo sameeyo sharciga golaha wasiiradu yaalo runtiis waa in la baaskareeyo iyo muhiimadiisu tahay in la sameeyo, laakiin dowladdu xil gaar iska saartay mar hadday waaxdaas ku magacowday hawshaasna iyaga loo asaan gareeyay. Aniga waxaan ka ahaa la taliyanka ah waaxda oo qurba joogta sharcigaas waxaan ka sameeyey, waa la socda wasaaraddu waxay aad mudnaan u siinaysaa maalgashigaas. Haddii marka hadda sida hadda uu walaalkii Baafur soo jeediyey wasaaradda ganacsiga, wasaaradda arrimaha dibadda, qurba joogta guddigooda ay isu yimaadaan oo ay codsadaan in maaragtay xukuumadda ka codsadaan in la gudbiyo islamarkaasina la howlgeliyo, aniga waxaan isleeyahay waa la samayn karaa. Midda uu ka hadlay daahir uu soo qaaday oo ku saabsan safarada oo marka la baxro laga soo noqonayo muwaadin Soomaali waa iyada lafteeda waxaa lagala hadlay way ku jirtaa qodobo kamida kamid tahay in loo sahlo dadkaas oo baasaboorka ajaanibka wato maadaama la ogyahay oo la arki karo inuu Soomaali yahay in uu qaato sharci oo maxaan ku yidhahdaa 2 sano aan waxba aan laga qaadin oo kala xiriiri karo immigrationka oo waxda maxaan ku yidhahdaa socdaalka. Marka dowladdu diyaar u tahay, laakiin initiative wasaaraddu facilitation ay samayn kartaa, laakiin cidda la rabo waxa waaye saaxiibkay rugta ganacsiga, waxa la rabo qurba joogta wasaaradda ganacsiga, iyaka waxa laga rabaa inay initiativekaas ama ay la yimaadaan codsigaas ay la yimaadaan qorshe tibaxayo in loo fudo.
Cabdi Abshir Dhoore, gaashimihii guud ee rugta ganacsiga tahay, sharcigan qurba joogta ay leeyihiin in loo sameeyo maxaa kala socotaa?
Sharciga maalgashiga qurba joogta wuxuu hoos tagaa sharciga maalgashiga caalamiga ah, waayo dadkan qurba joogta waxa ay wataan baasaboorro aan Soomaali ahayn. Sida darteed maalgashigaaba sharci lehba Soomaaliya ka jira, sida darteed maalgashiga sharcigeedu hoos imaan waa in loo sameeyo loona fududeeyo. 10 sano hore in canshuur laga qaadin, waa in loo sameeyo loona fududeeyo meelay degaan ay ku shaqeystaan ay warshado ka dhisaan, waa in loo fududeeyo oo ay dowladdu ay macni tartan waxaa jira ah capitalkiisa dalkaaga u keeni lahayd. Macni wadamadu waxay ku tartamayaan ciddii lacag haysata ee wadankaaga maal gelinay waxaa ka dhaafay wax la wixii dhibaaya. Shaqaalahooda xataa canshuur laga qaado ma ahan, keliya waxaa lagu xujeyn inay farsamada baraan iyo cilmiga shaqada dhalinyarada Soomaaliyeed ee u shaqeynaysa. Sidaas bay marka qurba joogtan ilaa iyo hadda uu wadanku u arkaa. Haddii laakiin la leeyahay waa qurba joog Soomaaliya, baragraaf ka hooseeyo noqonaa baragraafka maalgashiga sharciga caalamiga.
Dhegaystayaal, haddii aan idin xusuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay, weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aanu maanta gebi ahaantiiba ku eegayno heerka uu gaarsiisan yahay maalgashiga ay qurba joogtu dalka ka sameeyeen iyo caqabadaha ku horgudban arrintaasi. waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya guddoomiyaha golaha maalgashiga qurba joogta Soomaaliyeed Daahir Hoosane Galbeyti, agaasimaha guud ee rugta ganacsiga iyo warshadaha Cabdi Abshir Dhoore, wasiirkii hore ee beeraha Cabdi Axmed Baafo, iminkana ah agaasimaha xarunta cilmi baarista dhaxareed, iyo ugu dambeyntii ambaasador Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari oo la taliya sare ka ah wasaaradda arrimaha dibadda.
aan u soo laabtay barnaamijka. Wasaaradda Arrimaha Dibadda waxa ay leedahay waax u gaar ah qurbajoogta Soomaaliyeed oo loogu magacdaray waaxda qurbajoogta. Haddaba waaxdaasi maxaa la taaban karaa oo ilaa iyo iminka ay ka qabatay baahiyaha ay tabayaan qurbajoogta Soomaaliyeed? Aan siiyo Cabdiraxmaan Diinaari.
Waa maasan tahay wax weyn u qabatay. Marka ugu horreysa horta in loo gaar loogu asaayn gareeyo ama loogu magacaabo wax dhan oo ka shaqaynaysa qurbajoogta, waxay qabatay Soomaalidu waa ogta adduunkao dhan ay ku kala firsan yihiin, meel walba oo qurbajoogtooti la xiriirtay shirar ay u qabatay, way isku soo habaysay. Kadib dadkii soo noqday ee dalka ku soo noqday oo aan u bixinay riteniska iyaga laftooda haddana guddi loo sameeyey, sharcigan iyaga wax ka dejiyey, sharciga prosesku ku jiraa inuu soo baxana rajeynaya golaha ay gudbiyaan. Dhinaca kale waxay ka warqabtaa oo ay dhinaca kale mar walba isku xirtaa qurbajoogta meel kasta ay joogaan. Tan kale waxay qabataa shirar joogta hadda keliya sanadkan aan ku jirno iyo kii hadda naga tegey, waxay qabatay ilaa 3 shir oo waaweyn oo qurbajoogta loo qabtay oo dibadda laga wada keenay, tigidho loo diray oo dalku ay kasoo wada qayb galeen. Waxaan rabaa marka inaan kuu sheego xasanow, waaxda diyaar u tahay. Waaxda waxay u baahan tahay keliya dad dalba oo facilities-ka ay u baahan yihiin. Hadda walaalkay Daahir wuxuu sheegay in dhankaas baasaboor waxay ku jirtaa qodobo ka mid ah in loo fududeeyo marka ugu horreysa siday horta dhul ku heli lahaayeen, marka labaad in canshuurta laga dhimo oo canshuurta sida looga qaado dadka ajaanibka aan looga qaadan iyadana way ku jirtaa. Qodobada uu hadda Daahir xusay ama ay dadkan mas-uuliyiintan ay wada xuseen waxay ku jiraan policy-gaas oo la diyaariyey iyo shuruucda maalgashigana waxa international investment waxa jira oo loogu talagalay oo la raacay. Qofka Soomaaligana priority oo wuxuu leeyahay citizenship uu leeyahay, laakiin waxa wasaaraddu waxay diyaar u tahay inay la shaqeyso qurbajoogta. Kuwa hadda yimid way noo yimaadaan, way mar walba shirarka kasoo qayb galaan, way nala hadlaan, waxay talooyin ay keenaan, ma garad wixii baahi oo ay qabaan. Waaxdu wax kale ma qabato, shaqadeedu dhan waxa way qabanqaabadaas, shirarka waxay qabanqaabisaa. Hadda waxa ugu dambeeyey kii lagu qabtay Gadar, wasaaradda waxda qabanqaabisay oo isu keentay qurbajoog far badan oo adduunka meel kasta ka yim oo looga hadlayay arrimaha masiirka iyo sidii maalgashigaas loo samayn lahaa. Marka waaxda iyo wasaaradda oo dhan oo wasiirka hogaaminaya dhammaantood waxaway waxay diyaar u yihiin inay la shaqeeyaan oo wax la qabtaan. Waxaa laga fikiraa mustaqbalka soo socda in laga dhigo wasaaradda oo maalgashiga iyo qurbajoogta in la yiraahdo.
Cabdi Abshir Dhoore, maxaa aad is leedahay wasaaradda arrimaha dibadda waaxdeeda qurbajoogta waa looga baahan yahay inay ganacsatada iyo qurbajoogta dalka wax soo gashanaysa ama dhoofinaysa ay u qabato?
Wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradaha waddanka ay la mid tahay, dowladda Soomaaliyeedna waa ay gargaaranaysaa weliba is istaagin si ay u qabato shaqana ay ugu qabato. Sidaa darteed wasaaraddu inay aasaastayba agaasin u gaar ah qurbajoogta Soomaaliyeed oo asaga naftirkiisa cimrigiisa uu yaryahay hadda dhowr la aasaasay, waxa ay ila tahay waxa ay xigsan kartaa dhinaca qurbajoogta. Maxaa qurbajoogta dan u ah, maxaa qurbajoogta loo qaban karaa? Sidaa darteed wadamo fara badan oo caalamka ka mid ah hadaa fiirido, hadda waa tii oo mudana baabka sheegay lacagta soo gasha qurbajoogta halkan keena wax aan jirin bay noqonaya. Hadaa fiirisid qurbajoogta wadamada caalamka waxay wadankooda ku celiyaan, marka lagama fiirinayo numberka hadda sourcigu hadda waa xawaaladan ka helnaa. Laakiin haddii uu bangiga dhexe uu jiri lahaa oo lacagta bangiga dhexe qurbajoogta u kusoo shubi lahaayeen reerkooda hadday rabaan ha u diraane, lacagtaasi lacag ka badan baa imaanle, waayo xawaaladu shaqsi interestigiisa ka shaqeynaysa. Aniga waxay ila tahay wasaaradda arrimaha dibadda waxa ugu weyn oo u tari karta waxa ay tahay shaqsi qurbajooga oo asaga kaligiis business la arki karo fulin karaa kuma noola qurbaha. Qurbaha waa ka warqabnaa anaga dana iska qurbajooga. Sidaa darteed waa in la abaabulo businesska qurbajoogta la rabo inay maal geliyaan, inta la abaabulo sektara loo sameeyo waxa weliba ay qaban karaan loo sheego. Waayo qurbajoogta lagama rabo inay dhar gadaan ama raashin gadaan, waxa laga rabaa qurbajoogta inay nagu soo kordhiyaan waaxo fara badan oo business ah naga maqan oo cilmi u baahan. Sidaa darteed waaxyadaas qurbajoogta maal gelin karta iyo maalgashiga caalamiga ah ee Soomaaliya la siiyo iyo dowladda Soomaaliya triangle program annagu aan muddo ka fakaraynay ugu geyna meelahooda jira. Saddexdaas waaxood tiri World Bank lacagta oo bixinayo, qurbajoogta lacagta ay bixinayso, dalka Soomaaliya lacagta oo bixinayo, hal business lagu fulin karaa oo ay wada leeyihiin sharcigan hadda ah public iyo private ka inay partners noqdaan. Dowladda Soomaaliya waa saxda, laakiin sharciga barasho u baahan maasan.
Waa tahay aan imaado gudoomiyaha golaha maalgashiga qurbajoogta, galbeyte maxaad isleedahay laydima qaban oo waaxda qurbajoogta wasaaradda arrimaha dibadda aad ka tabanaysaan?
horta waa nasiib darro maaragtay run ahaantii dadka Soomaaliyeed ee runtii xataa dadka maaragtay aqoonta leh maanta macnihi qaybta weyn ee qurbajoogta maanta ee waddanka kal ku leedahay yacni uma ogo waayo waddankan saad ogtahay lugihiisa waxaa ku socdayba lacagta ay qurbajoogta soo dirto $3 billion ama $4 billion oo dollar sanadkii ugu yaraan bay soo geliyaan lacagaha lacagtaasi oo lacagta adag ah waa waxa ay dadka ganacsatada Soomaalida waddanka ku nool ay dibadda wax uga soo gataan saas oo ay tahay lacagta laftigeedii oo qurbajoogta soo dirtay xawaaladahaasi gacanta u gashaa ayagiina dibadda ayaa hadana alaabta ay ku soo gataan qurbajoogta wax faa'iido ayaga dhankaas laga siiyo iyo midna ma jirto saas oo ay tahay waddankooda ayay u istaagaan intaasna lacag bay soo dirayeen annagii oo maalgashay aniga khaasatan 250,000 baan maalgashay oo kalluumeysiga ah waxaan ku sheegayaa wax aniga maanta oo canshuur dhaaf la ii sameeyay midna ma jirto sharci aan maanta waddanka aan ku leh haddaan baxo aan soo noqdo 10 jeer baa laga qaadayaa lacag waxaan sameynay hay'ad oo maalgashay qurbajoogta ah oo aan nirebal waddankii dadka qurbajoogta oo maalgashay iyo dowladdii isku xira maanta haddaan bixino $100 bishii oo qurbajoogta maanta billions bay abuuri kartaa wada shaqeynteedii baan ka la'aanahay dowladda in ay maaragtay nala qaban qaabiso oo iyo nidaamkaasi nala sameyso wadamada afrikaanka maanta kulligood waxay ku hamiyaan inay qurbajoog haystaan way ku dadaalaan siday nidaam ugu sameyn lahaayeen
wasiir Bafo ganacsatada Soomaaliyeed iyo qurbajoogtaba waxaa lagu xantaa in howlaha maalgashigooda aanu ka turjumin baahida bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan dhinacyada la tabayo ee ku qotoma wax soo saarka dalka sida tacbashada beeraha iyo kalluumeysiga hadaba maxaa diidaya in arrimahaasi ay xoog saaraan ganacsatada iyo qurbajoogta
labaan u kala qaadinta maalgashiga beeraha waqtigan xaadirka uu la joogo dhibaatooyin far badan ka jira waxaa jira beer waxay u baahantahay inaad miyiga joogtid inaad beerihii meesha ku yaalleen aad hawl ka qabatid maanta way adag tahay oo ayaga hadda ku dhaliili mayno inay beeraha maalgashi ku samayn kari waayo laakiin markaad badda fiiriso badda nabadgelyadeeda way fiican tahay cid ka hor joogtana ma laha su-aasha marka la isfursanayo waxay tahay maxaa baddaasi loo maalgelin waayo waa run waxaa jira dhowr arrimood oo u baahan in wax laga qabto u baahan laakiin haddii la geli lahaa oo la siin lahaa mudnaanta ay leedahay la siin lahaa dowladdu waxa looga baahan yahay iyo wixii kaleeto oo waxaan ku raadaa oo tasiilaada way samaysmi lahaayeen waa soo bixi lahayen waxaa la qiyaasayaa wax ka badan $2 billion oo dollar in laga heli karo baddaasi laga heli karo qolaba sidii ku sheegtay qaar baa 10 ka gaarsiiya lacagta tirada badan haddaad u barbar dhigto masalan maalgashiga lagu sameeyay dhismaha lagu sameeyay maalgashiga lagu sameeyay ganacsiga adeega ama mooliskan la sameeyay waxyaabaha kan tirada badan waxaasoo dhan waa wax lacag qof uu samaystay wax looga qaadanayo laakiin wax lacag dhalinaya maa lacag dhalinta waxay ka timaadaa dhinaca wax soo saarka ka timaadaa marka aniga waxaan si gaar ah aan u jeclaan lahaa in aan arko qurbajoog is-aruursatay oo maal gelinaysa baddaasi maal gelinaysa mataqaana baddaas xoolo badan baa ku jira wax badan baa laga samayn karaa ayaga khibrada waxay u leeyihiin maxaan ku dhahdaa adduunyada iyo sidii loogu xirmi lahaa hal mushkiladna waa jirtaayo sida hadda uu sheegayay cabdi uu sheegayay dadka soomaaliyeedna cudurkaasi way la qabaan wax isku darsiga waan ku liidanaa
waxaa
ugu horeeyo waxa waay soomaalida individual ay u shaqaystaan macnaha shaqsiyas qayb uma shaqaystaan community intay isu tagaan iyago oo xoog leh iyagoo hadda arkay sharciyada iyo qaabka uu corporationska iyo loo sameeyo oo dunidu ay iyagoo soo arkay way fiicnaan in iyagu ay abuuraan initiativekaas ay qaataan markay la yimaadaan oo dad badan oo xataa hal dal ha ka yimaadaan ama dhowr dal ha ka yimaadaan shuruucaa jirto nadaama jirta hadda haddaad tiraadeed yurub aduu joogo businessa ka samayna shuruuc iyo conditions iyo requirements lagu xira in waxaasoo dhan intay iyagu isku kalsoonaada ay samaystaan sababto waxa way baddan lagama faa'iidaysto baddan waxaa had ka faa'iidaysto dalal badan oo adduunka oo aan waxba nagu soo celinayn marka haddii yani dowladduna facility u samayn lahayd hadday intay isu tagaan ay shirkad kabani oo soomaali ay leedahay oo rabo inuu baddaas ka kulumaysto qof xataa weydiinaa male inuu badda ka kulumaysto sharci shati u qaadana automatical waa samayn karaa laakiin annaki waxay naga maqan tahay is-aaminkaas xoogaa laba markay isu tagto labadii mida wixii dhacayo waxay imaanaysaa in dadkii ayna isku kalsoonaan kalsoonidii ka dhunto laakiin soomaalida haddii ay isku kalsoonaato oo ay iyagu iskaashadaan oo
iyagu ay maalgelin wada sameystaan. Aniga waxaan isleeyahay hata dhibaatada dalkan haysato oo amni darada dhibaatada gaajada culayska wadanka uu ka bixilayo waxa waa shaqo la'aan. Hadii marka ay ganacsatadu iyo ay iskaashadaan ganacsatadu hadda dalka joog iyagu waxay u baahan yihiin aqoonta dadka oo qurbi joogta ay dibadda ka keensanay u baahan yihiin ay iskaashadaan. Waxaan u maleynaa inaan loo baahnaanin in dal shishay la maalgeliyo annagayna dannoo tahay. Waxaan leenahay marka soo dhawaada wax kasta oo ay u baahan yihiin wasaaraddu waxay diyaar u tahay inuu qabato.
Cabdi Abshir Dhoore, waxaa hoos u dhac ku yimid muddooyinkii ugu dambeeyay meelaha bulshadu aad u tagayso sida wax soo saarka, tacbishada beeraha iyo kalluumeysiga. Qurba joogta iyo rugta ganacsiga haday iskaashadaan, kaalintee la'ayay ka qaadan karaan in wax soo saarkii dalka dib loo soo celiyo?
Aad iyo aad waa iskaashata ma kufto. Mar walba dadka isu taga maskax iyo muruqba waxay soo saari karaan. Ha yeeshee beeraha si saxa oo cadba xariir beeraha uu u qeexay amniga waddanka oo aan hagaagin beeraha wax soo saarkoodu xujo oo noqon karaa amniga ku xiran. Badda farq weyn baa u dhexeeya, laakiin badda waxaan isleeyahay cilmigeeda iyo aqoonteeda iyo dhaqankeedaba Soomaalidu badda kuma fiicna, waa caadi jirin cidii kalluunka cunta. Sidaa darteed baddu waxay u baahan tahay in ay dad fara badan oo shirka ah ay yimaadaan oo ay badda ay maal gashadaan. Waa jiraan, laakiin waa wax iska wada bilow ah iyaga dhan. Maxaa loo tari karaa rugta ganacsiga? Maxay u tari kartaa sektorka kalluumeysiga? Markaad fiirido rugta ganacsiga sektoradeeda, sektorka ugu liita waa hantida Soomaaliya haysatana waa sektorka ugu ballaaran. Halkaasaa ka garan kartaa in Soomaaliya kalluumeysiga xataa uusan weli bilow ahayn.
Galbeytaasi
annagu runtii diyaar waxaan u nahay runtii inaan waddanka maalgashigiisa xoog aan ka qabanno oo meel kasta. Runtiina Soomaalidu runtii markay arkaan dadka inay dadaalayaan meeshii ay garab qaadan lahaayeen, runtii waxaa moodaa waddankan dhibaatooyin badan baa haysato oo waxa weeyaan dhibka waxa weeyaan wax wada shaqayn la yiraahdo ayaa iska yar oo dhib badan baa. Hadda dadka qurbajoog anaga waxdan waxaan u sameynay sababta waxa weeyaan dadka qurbajoogta waddanka imaanaya oo maal gashanaya dhibaatooyin badan baa la gaarsiin jiray. Dadka weliba ugu sokeeya oo faamiladooda ayaa ama lacagtii ama si kale wax ugu sameyn jiray, macnaha dhibaatooyin badan baa ka dhici jiray. Marka waxyaalahan u sameynay inaan informationki siino meeshay maal gashan lahaayeen, habkay u maal gashan lahaayeen iyo siday maaragtay ganacsigooda kor ugu yeeli lahaayeen. Midaan haddeesaan kalluumeysiga, aniga kalluumeysigan ku jiraa run ahaantii dad badan oo qurbajoog kalluumeysiga ku jira way jiraan. Runtiina aniga hadda waxaan leeyahay qaboojiyaal aad u waaweyn oo maaragtay kalluunka lagu keydiyo. Cadala xafiis baan ku leenahay, Kismaayo xafiis baan ku leenahay. Runtii wada shaqeyn oo dad kale qurbajooga oo nala maalgashanaya dad deegaanka laftigoodaba waa sameynay. Marka runtii waxaa ka maqan waddanka sharcigii oo maaragtay lagu dhoofin lahaa quality control, yacni maanta meel aan u dhoofin karno kalluunka haddaan keenno oo sameyno waddan aan u dhoofin karaanahayn Imaaraadka Carabta iyo oo laysku dhacay laftigiisii maba hama hadii kale suuq madow inaan Kenya ku gelino oo East Africa anagoo maanta ka mid ah si sharci weli uma dhoofin karno. Waxyaalo badan baa anagu aan tabanaynaa oo dowladda ay diideyso inay nala qabato. Marka waxyaalahaas baa jira runaantii oo u baahan in loo shaqeeyo oo runtii ganacsigana runtii looga baahan yahay arrimahaas iyada inay horboodo.
Cabdi Abshir, waxaa jira ganacsato muddooyinkii ugu dambeeyey dibadaha ka keenayay raashin iyo dawooyin dhacay, taasoo dhibaato badan ku haysa qaybaha bulshada. Haddaba maadaama aad tahay agaasimihii guud ee rugta ganacsiga, sidee loo hakin karaa ganacsiga noocaas?
Waa jiraa dhibkaas inuu Soomaaliya haysto. Maxaa wax looga qaban lahaa? Maxaa wax looga qaban lahaa? Waxa ay tahay waddanka Soomaaliya hay-adihiisu waa hay-ado kobcaya, waa hay-ado u baahan muddo inay shaqeeyaan. Hay-adda kontroolka tayada waa ay dhisan tahay xafiis ahaan way shaqeysaa. Ha yeeshee xafiiskaas waxa looga baahan yahay iyo meesha maanta uu maraayo waa kaafiga kala dheer waay. Soomaaliya sababta ama wax dhoofin la'dahay ama waxa ay soo dhoofinaysa isaga iyagii la'dahay waa garaad aqooneed iyo garaad maamul iyo mid wanaag oo in waddankan laga naxa ah baa ka maqan xafiiskaasuna dadka xafiisyada kaloo lamid yahay. Sidaa darteed raashin dhacay iyo daawo dhacday iyo dhar dhacay iyo bulketi dhacay iyo filofeero dhacday waxaasoo dhan baa Soomaaliya soo galaya. Haddii aan la helin laguna fakerin inuu yahay xafiisyada ugu muhiimsan waddanka mid ka mid ah, hal scientist kama shaqeeyo. sidee loo ilaalin karaa marka tayada waxay leedahay brutal wax shaqo lagu qabto male waxyaala farabala marka ma waxaan dhahayna wadankii ku faayo ka caaya mise waxaan dhahayna Soomaaliya dawladnimo wali ma arag dawladnimo diyaar u aha sidaa darteed ganacsatada waxa lagu eedeeyay inay ugu keenaan waxas aniga waxaan leeyahay waa keen doonaan hadan la iska dhicin waa keen doonaan hadan la soo eedin qofka keenay sharciga xiri lahaa iyo wixii hor istaagi lahaa in la sameeyo waayo oo sharci ila fuliyo ganacsatada waa shakhsi dhigun dambi oo gala
adamaasanta galbeed sidee aragtaa daawada dhacday iyo raashinka dhacay oo dalka dibadiisa laga keeno dadka Soomaaliyeedna ay dhibaato fara badan ku qabaan
la runtii horta waxyaalaha burburkaan kala dhalkiisa ayay ka mid yihiin run ahaantii wax laga qaban karo dawladdu ma wax ka qaban karto runtii oo wax weeyaan dadka dibadda wax ka keenayo nidaamkii oo quality control ka macnihi sharciga in horta horeeto waa sameysan yahay in la hirgeliyo unbuu baahan yahay marka dhibaatooyinka maanta na haysto waa waxyaalahaas ka mid ah in ay dawladdii aysan xakameyn karin waxyaalaha waddanka soo galay
dhinac waxa weeye sharci la dejiyo dhinac kaletana la hirgeliyo waxaa hadda dhisan hay-ad baa dhisan oo shaqo kaleba aan qabanaynin shaqadeeday tahay tayada waxyaabaha dibadda laga keeno iyo waxyaabaha la dhoofiyo inay sugto hay-adaas way dhisan tahay muddayna shaqaynaysay qolooyinka ganacsiga rugta ganacsiga iyo waxay ayagana aada u dhiirigeliyaan wax la dhoofinayo oo ay kaalmo ku siiyaan dadka wax dhoofsanaya sida muuqatana hadeertaan galbeed sida noo sheegayay weli wax badan oo waxaa jira caqabado ah oo aan arrimahaas waxba laga qaban hay-adaas sida u shaqaynayso waxay u baahan tahay laftirkeeda dadka in la wareysto oo la yidhaahdo raashinkii dhacay ma yimaadaa mise ma yimaada daawadii dhacday ma socotaa mise waa joogsatay kadib markii la sameeyey hay-adda la sameeyey oo sharci loo dejiyey arrimahaas waxaa lagu ogaadaa laba waxyaabood mid waxay tahay in cilmi baaris la sameeyo oo suuqa la galo lasoo ogaado oo iyadoo loo kuurgelayo si oo maxaan ku dhahdaa saxa loo fiirinayo dhinaca kaletana waxa weeye warbaahinta dalka warbaahinta inay daba gasho fiiriso tiraahdo dhibkaanaa jira hay-adatana hawshaasa maxaan ku dhahdaa ay u xilsaaran tahay ma gudataa mise ma gudato waa siyaabaha lagu ogaan karo waxyaabihii dowladda ka soo baxay inay fuleen iyo in kaleto mataqaanaa
waa mahadsanta cabdiraxmaan diinaari sidee wax looga qaban karaa ganacsatada raashinka dhacay iyo daawada dhacay dalka soo gelinaysa
marka hore waa waxay tahay damiirka qofkii ku xiran tahay haddii qofku islaam uu sheeganayo haddana uu daawo dhacday iyo raashin dhacay uu dadka masaakiinta u keenayo meeshaas waxaa ka muuqata islaamnimadii iyo damiirkii inuu meesha jirin dowladdu waxay samaystay hay-addaas oo quality controlka hay-ad cusub oo hadda yani mar dhow la hirgeliyo yani qalab fara badan ay u baahan tahay lafteedu in ay hesho oo laboratoriyo iyo maaragtay lagu ogaan karo waxa ay yihiin iyo inay yihiin wax dadku isticmaali kara inaan ahayn waa horta waqtiga qaadanaysa hadda waxaa aad wadanka uga jiro cudurka kansarka aad uga jiro wadanka oo dad badan oo aan qabin hadda waxa arkaysaa india iyo hadda waxa loo sii dalacay meesha la yihahdo
malaysiaraashinka
iyo daawada dhaca keenayso waa numberkaas keenay baaris cid ku samaysa male in baaris lagu sameeyo marka ugu horeysa reasonka dhaqaatiirta iyo mediaha inay iska kaashadaan
intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo ay maanta igala qayb galeen guddoomiyaha golaha maalgashiga qurbajoogta soomaaliyeed daahir warsame galbeyte agaasimaha guud ee rugta ganacsiga iyo warshadaha cabdi abshir dhoore wasiirkii hore ee beeraha cabdi axmed baafo iminkana ah agaasimaha xarunta cilmi baarista dhexreeb iyo ugu dambeyntii ambasador cabdiraxmaan nuur maxamed diinaari oo la taliyo sare ka ah wasaaradda arrimaha dibadda tan iyo intaynu mar kale barnaamijka faaqidaadda ku kulmi doono waa xasan kaafi qoysto oo idinku sagootinaya sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkii iyo xasan kaafi cabdiraxmaan qoys aanu intaasi ku dhaafno gabagabadii idaacadda ayaanu kusii dhowaanaynaa markana dhinacii heesaha codka misxiis ayaanu idin soo qabanaynaa.
معانا مستحسنا وحي قبل قبل وهي إذا عدني قلبنا من تان عاوة مركلة كل مدورنا نبت قليل
I have to.